Sjötti kafli. Til er böl sem ég hef séð undir sólinni og það hvílir þungt á mönnunum. Þegar Guð gefur einhverjum manni ríkidæmi, auðæfi og heiður, svo að hann skortir ekkert af því sem hann girnist, en Guð gerir hann ekki færan að njóta þess. Heldur nýtur annar maður þess. Það er hégómi og vond þjáning. Þótt einhver eignaðist 100 börn og lifði mörg ár og ævidagar hans yrðu margir, en sál hans mettaðist ekki af gæðum og hann fengi heldur enga greftrun, þá segi ég. Ótímaburðurinn er sælli. Hann er borinn til einskis og fer burt í myrkri og nafn hans er myrkri hulið. Hann hefur ekki heldur séð sólina nýja þekkt hana. Hann á meiri frið en hinn. Þótt hann lifi 2000 ár en njóti einskis fagnaðar, fer þá ekki allt á sama veg. Allt strit mannsins er fyrir munn hans og þó sæðst girndin aldrei. Hvaða yfirburði hefur spekingurinn fram yfir heimskingjan? Hvaða yfirburði hinn snauði þótt hann kunni að koma rétt fram við aðra? Er yndi augnana betra en ákafi girdarinnar? Einnig það er hégómi og eftirsókn eftir vindi. Það sem fyrir kemur hefur löngu hlotið nafn sitt og það er ákveðið hvað menn eiga að verða og maðurinn getur ekki deilt við þann sem honum er máttugri. Þó til séu mörg orð sem auka á hégómann, hverju er maðurinn þá bættari? Því að hver veit hvað gott er fyrir manninn í lífinu alla daga hins fánýta lífsans er hann lifir sem skuggi. Hver segir manninum hvað gerast muni eftir hans dag undir sólinni?